Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Palmujen varjoissa podcastin ihan ensimmäistä jaksoa. Mun nimi on Jenna ja mä oon rakastanut true crime-tapauksia niin pitkään kuin vaan jaksan muistaa. Mä oon jo pitkään miettinyt, että mä haluaisin tehdä oman podcastin ja sain tuossa alkuvuodesta idean alkaa tehdä podcastia täällä Espanjassa sattuneista true crime-tapauksista. Sillä niistä harvemmin uutisoidaan Suomessa, joten mä ajattelin, että voisin ehkä tällä podcastilla tuoda jotain uutta Suomen podcast-markkinoille. Olisi voinut kuvitella, että mulla olisi ollut lockdownissa aikaa kirjoitella näitä jaksoja, mutta toisin kävi ja sain itteeni niskasta kiinni vasta nyt. Tämän päivän tapaus on kuin suoraan mun pahimmista painajaisista ja tapahtui oikeastaan tosi lähellä meidän asuinaluetta, mikä on oikeasti tosi karmivaa. Vuonna 2003 kahden naisen ruumiit löydettiin samasta parkkihallista vain 10 päivän erolla toisistaan. Naiset olivat hyvin samannäköisiä keskenään ja molempien parkkipaikan numero oli numero 15. Kuka oli näiden brutaalien murhien takana ja miksi? Podcastin Instagramista Palmujen varjoissa pod löytyy kuvia tapaukseen liittyen. Oli lauantai 11. tammikuuta vuonna 2003. Katalonialainen mies nimeltä Antonio Melero saa puhelun tyttäreltään Andrealta, missä hänelle kerrotaan, ettei hänen vaimonsa Maria Angeles Ribot ole tullut sovittuun aikaan kotiin. Parin teini-ikäiset lapset olivat yrittäneet soittaa äidilleen, mutta tämä ei vastannut puhelimeen, mikä ei ollut lainkaan Maria Angelesin tapaista. Antonio huolestui välittömästi, sillä perheellä oli hyvin tarkat rutiinit, ja hän aisti saman tien, ettei kaikki ollut hyvin. Antonio oli työnsä puolesta Barcelonan ulkopuolella, mutta lähti heti puhelun saatuaan ajamaan kohti kotia. Matkalla hän soitteli kaikki mahdolliset ystävät läpi ja soitti jopa joihinkin sairaaloihin, mutta kukaan ei ollut kuullut Maria Angelisista, eikä hänen tuntomerkkeihinsä sopivaa henkilöä oltu tuotu myöskään niihin sairaaloihin, joihin Antonio soitti. Antonio saapui kotiin noin ilta 7 aikaan heidän kotiinsa Calle Bertranille, joka sijaitsi Putxetin asuinalueella Ylä-Barcelonassa. Kotiin saavuttuaan Antonio ja hänen lapsensa menivät samassa talossa sijaitsevaan parkkihalliin, missä Maria Angeles säilytti autoaan. Sieltä he yllättäen löysivätkin Maria Angeleksen auton, joka oli normaalilla paikallaan parkkihallin ensimmäisessä kerroksessa paikalla numero 15. Auton ovet olivat lukittuina eikä Maria Angelista näkynyt jälkeäkään. Tämä tietysti ihmetytti heitä kaikkia ja Antonio lähetti Andrean ja tämän veljen Christianin saman tien poliisilaitokselle tekemään äidistään katoamisilmoitus. Tässä vaiheessa mä voisin vähän selittää, millaisia iso osa Barcelonan alueen parkkihalleista oikein on. Niin kuin täällä käyneet varmasti tietää, kyseessä on suurkaupunki, jossa kerrostaloja on miljoonittain, eikä asuinalueiden kaduilla ole riittävästi parkkipaikkoja kaikille. Asuinalueiden parkkihallit on yksityisiä ja niistä voi vuokrata tai ostaa paikan. Nämä parkkihallit on aina maan alla ja niissä on usein hissi tai rappuset hallin päällä olevaan kerrostaloon. Tässä Calle Bertranin parkkihallissa oli 3 sisäänkäyntiä. Autotallin ovi autoille, joka toimi kaukosäätimellä. Pieni varauloskäynti, joka vei viereiselle kadulle, mutta sitä tai sen portaikkoa harvemmin käytettiin, koska suuremmassa suosiossa oli uloskäynti isommasta portaikosta, josta pääsi myös sisälle ja ulos kerrostaloon. Parkkihallin ei kuitenkaan ollut pääsyä ulkopuolisilla, sillä niin ulko-ovet kuin parkkihallin sisältä rappukäytäviinkin aukeavat ovet aukesivat vain avaimilla. Parkkihalleja rakentaessa ei usein ole käytetty kauheasti logiikkaa, sillä ne ovat pimeitä, täynnä pylväitä ja erilaisia nurkkauksia, kurveja sekä ramppeja. Ja niin oli tämänkin parkkihallin kohdalla. Podcastin Instagramista löytyy kuva tästä kyseisestä parkkihallista. Lasten palattua poliisilaitokselta Antonio pyysi heitä menemään takaisin parkkihalliin katsomaan, näkisivätkö he mitään normaalista poikkeavaa. Mä luulen, että Antonio itse tällä välin soitteli edelleen ympärinsä koittain löytää hänen vaimonsa. Tästä en löytänyt mitään varmaa tietoa, mutta en keksi muutakaan syytä, miksei Antonio olisi itse mennyt sinne parkkihalliin. Hetken parkkihallia kierreltyään tytär Andrea huomasi parkkihallin lattialla jotain kiiltävää ja tunnistui kiiltävän esineen äitinsä kihlasormukseksi. Viimeistään tässä vaiheessa Andrea alkoi mennä paniikkiin. Hän laittoi äitinsä sormuksen sormensa ja alkoi huutamaan äitiään vimmatusti. Andrea alkoi paniikissa hakata ja potkia isompaan rappukäytävään johtavaa lukittua ovea, sillä ilmeisesti hänellä ei ollut sinne avainta. Mutta hänen veljensä Christian oli rappukäytävän sisällä kiertäen kerroksista kerrokseen, eikä hän kuullut sisarensa huutoja. Christianin vilkaistessa kaiteen yli alimpaan kerrokseen, hän huomasi mustan jätesäkin sekä kauhukseen sen alta pilkistävän käden. Christian oli löytänyt äitinsä ruumiin. Koko Puccettin asuinalue oli paniikissa Maria Angeliksen kuolemasta kuultuaan, sillä täällä Barcelonan yhdellä parhaimmaksi luokitellulla asuinalueella ei oltu totuttu näkemään tämän luokan rikoksia, joten on ihan ymmärrettävää, että ihmiset olivat peloissaan. Maria Angeles oli kuollessaan 49-vuotias. Hän oli syntynyt varakkaaseen perheeseen, hän oli naimisissa ja heillä oli yhteensä 4 lasta. Kuolinpäivänään hän oli jokapäiväiseen tapaansa ajanut auton parkkihalliin, mutta valitettavasti hän ei koskaan poistunut parkkihallista elävänä. Monissa parkkihalleissa on vartija, mutta valitettavasti Maria Angeliksen parkkihallissa ei sellaista ollut. Paikalle saapuneet poliisit järkyttyivät murhan raakuudesta, sillä Maria Angeliksen ruumiille oli tehty silmitöntä väkivaltaa. Häntä oli puukotettu keskivartaloon useita kertoja ja hänen päänsä oli murskattu vasaran iskuilla. Valitettavasti Antonio joutui menemään tunnistamaan vaimonsa ruumiin sen murhapaikalle ja oli pyörtyä järkytyksestä. Ihan siis kirjaimellisesti. Antonio ja tämän lapset eivät kukaan ole tähän päivään mennessä pystyneet astumaan jalallaankaan kyseiseen parkkihalliin, mikä on mun mielestä täysin ymmärrettävää. Maria Angeliksen tytär Andrea, joka yhdessä veljensä kanssa löysi äitinsä ruumiin, ei pystynyt vuosikausiin astumaan sisään yhteenkään parkkihalliin. Muutama tunti Maria Angeliksen ruumiin löytymisen jälkeen Antonio oli edelleen poliisien kanssa rikospaikalla, kun hän sai yhtäkkiä tekstiviestin. Viesti tuli hänen vaimonsa puhelimesta ja siinä luki, soitan sinulle huomenna. Surmaaja otti siis yhteyttä Antonioon esiintyen Maria Angelesina, eikä tiennyt, että tämän ruumis oli jo löydetty. Antonio kertoi, ettei Maria Angeles koskaan lähettänyt tekstiviestejä, joten ei ollut mahdollista, että tämä olisi lähettänyt sen aikaisemmin sinä päivänä ja että se olisi jostain syystä saapunut vasta nyt. Kuolemansyytutkijat olivat sitä mieltä, että Maria Angeles oli pistänyt kovasti vastaan hyökkääjälleen, mutta hyökkääjällä oli tietenkin etulyöntiasema, sillä hän yllätti Maria Angelesin takapäin. Hyökkääjä pakotti Maria Angelesin väkivalloin parkkihallin rappukäytävään ja heitti tämän kaiteen yli pohjakerrokseen. Kun Maria Angeles makasi pohjakerroksen lattialla, hyökkäjä alkoi hakata tätä silmittömästi vasaralla sekä puukolla, tappaen tämän lopulta. Maria Angelesin kuoltua, tappaja halusi jostain syystä piilottaa ruumiin ja veti sen rappusten alle, peittäen sen mukanaan tuomallaan jätesäkillä. Poliisit löysivät ruumiin vierestä tupakantumpin, joka kuului selvästikin murhaajalle, sillä se oli tiputettu kohtaan, jota pitkin Maria Angelesin ruumista oli siirretty, ja oli siis ilmaantunut siihen vasta tämän murhan jälkeen. Murhaaja oli siis jäänyt täysin rauhallisesti paikalle murhan jälkeen, ihailevan käden jälkeen. Tämä kertoi murhan tutkijoille sen, että murhaaja oli äärettömän kylmä ihminen. Tupakan tumppi ei kuitenkaan ollut ainoa johtolanka, joka jutun tutkijoilla oli. Lisäksi murhaaja oli jättänyt jälkeensä verisiä kengänjälkiä sekä ruumiin päällä olleeseen jätesäkkiin selvän kämmenen jäljen. Mukanaan murhaaja vei Maria Angeliksen käsilaukun sisältöineen. Laukussa oli tiedettävästi ainakin Maria Angeliksen puhelin sekä lompakko. Tästä huolimatta poliisi ei uskonut, että murhan syynä oli ryöstö, sillä Maria Angeliksen kalliit korut oli jätetty paikoilleen. Tuntui muutenkin epätodennäköiseltä, että ryöstö tapahtuisi avaimella suljetussa parkkihallissa, eikä kadulla. Poliisien alettua selvittää Maria Angeliksen pankkikorttien toimintoja, näkivät he, että joku oli nostanut lähes heti murhan jälkeen tämän kortilla 300 € osoitteessa Calle Balmes 350 olevasta automaatista. Ei siis kovin kaukana itse murhapaikasta. Jos motiivina olisi siis ollut ryöstö, Ei murhaaja olisi siitä kovinkaan paljon rahallisesti hyötynyt. Myöhemmin samana päivänä kortilla oli yritetty nostaa rahaa toisesta automaatista, mutta siinä ei kuitenkaan oltu onnistuttu. Seuraavalla viikolla kortilla oli yritetty nostaa vielä kerran rahaa kolmannessa osoitteessa ja automaatti nieli lopulta kortin, sillä PIN-koodi laitettiin liian monta kertaa väärin. Poliisit saivat kortista osittaisen sormenjäljen, mutta se oli niin huonolaatuinen, ettei sitä voitu lopulta käyttää. Espanjassa vietetään hautajaisia heti muutaman päivän jälkeen kuolemasta, ja niin tehtiin myös Maria Angeleksenkin tapauksessa. 3 päivää murhan jälkeen, 14. päivänä tammikuuta vuonna 2003, vietettiin Maria Angeleksen hautajaisia. Hautausmaalla hänen miehensä Antonio sai puhelun, jossa rauhallinen miesääni ilmoitti tälle haluavansa 2000 euroa, jonka jälkeen hän kertoisi Antoniolle yksityiskohtia tämän vaimon murhasta. Tämä oli siis jo toinen kerta, kun murhaaja otti Antonion yhteyttä. Antonio ei tietenkään voinut kieltäytyä, sillä sekä hän että poliisit halusivat tietää lisää murhasta sekä sen tekijästä. Antonio kertoi siis puhelusta heti poliiseille ja nämä alkoivatkin äänittää Antonion puheluita odottaen murhaajan seuraavaa soittoa. Ensimmäinen tapaaminen sovittiin keskustaan Katalonian aukiolle, mutta soittaja ei saapunut paikalle. Seuraava tapaaminen sovittiin Verdagerin metroaseman läheisyyteen, mutta sinnekään soittaja ei saapunut. Poliisit pystyivät jäljittämään jokaisen puhelun, jonka Antonio sai, ja kaikki 3 tulivat eri puhelinkopeista pitkin kaupunkia. Soittaja käski Antonion viedä rahat baariin nimeltä Bare Nostrum. Rahojen tulisi löytyä baarin vessanpöntön takana olevasta välistä. Antonion vietyä rahat sovittuun paikkaan, murhaaja soitti hänelle uudestaan ja käski Antoniota ottamaan rahat ja viemään ne sittenkin muutaman korttelin päässä olevaan puhelinkoppiin. Antonio teki työtä käskettyä ja vei rahat kyseiseen puhelinkoppiin. Mä oon katsonut 2 dokumenttia tähän tapaukseen liittyen, ja toisessa Antonio kertoo tämän olleen se kaikkein pelottavin hetki, sillä vaikka hän tiesi, että kaduilla oli peiteasuisia poliiseja, ei hän kuitenkaan ollut varma, keitä he olivat ja kuka vastaantulijoista voisi olla itse murhaaja. Puhelinkopista piti löytyä murhaan liittyviä kuvia ja papereita, mutta siellä ei ollut yhtikäs mitään. Poliisit soittivat Antoniolle ja käskivät tämän poistua paikalta. Myöhemmin he ottivat Antonin jättämät rahat mukaansa, sillä soittaja ei taaskaan saapunut paikalle. Puhelujen soittaja oli Antonion mukaan normaali, espanjaa sujuvasti puhuva nuorehko mies, joka kuitenkin ymmärsi katalaania, ja tämän puhe oli niin sanotusti hyvän tasoista, eikä mies tämän ansiosta vaikuttanut miltään huonon asuinalueen kasvatilta. Soittaja, joka todennäköisesti oli itse murhaaja, voisi siis olla melkein kuka tahansa, ja tässä vaiheessa koko Barcelona oli peloissaan, sillä uutisissa ei juuri muusta puhuttukaan. Hieman yli viikko Maria Angeleksen hautajaisista ja 11 päivää tämän murhasta, eli 22. päivä tammikuuta tuolloin 2003, sattui kuitenkin toinen Barcelonaa järkyttänyt murha. Ja arvaatteko missä? No siinä samaisessa parkkihallissa, missä Maria Angeles murhattiin. Ja murha oli toteutettu vieläpä siinä samassa kohdassa rappusten pohjakerroksessa kuin ensimmäinenkin murha. Uhrin nimi oli Maite Diego ja hän oli 46-vuotias. Hän oli naimisissa ja parilla oli 1 lapsi. Maite näytti fyysisesti huomattavan paljon ensimmäiseltä uhrilta Maria Angelekselta. Molemmat olivat blondeja, 50 olevia, hyvässä kunnossa olevia huoliteltuja naisia, ja molemmat tulivat hyvätuloisista perheistä. Molemmat naiset oli murhattu samalla tavalla, puukon ja vasaran iskuilla. Ja jotta yhteensattumat eivät loppuisi tähän, oli myös Maiten parkkipaikan numero 15, tosin vain eri kerroksessa kuin Maria Angeleksen. Molemmat parkkipaikat olivat lähellä rappukäytävään johtavaa ovea, josta naisten ruumiit myöhemmin löydettiin. Tässä vaiheessa koko Barcelona oli varmoja siitä, että kaupungissa liikkui vapaana sarjamurhaaja. Poliiseilla oli siis jahti kelloa vastaan, sillä oli vain ajan kysymys, milloin murhaaja iskisi uudelleen. He uskoivat murhaajan ajattelevan pelaavansa jonkinlaista peliä poliisien kanssa ja että toinen murha oli hänen tapansa näpäyttää poliiseja ja näin näyttää heille olevansa fiksumpi kuin he. Maiten ruumiin löysi tämän aviomies Ruperto Bilbao. Hänen vaimoaan ei ollut alkanut kuulua kotiin ja Ruperto kertoi päätyneensä parkkihalliin, sillä häntä alkoi kalvaa outo tunne, sillä Maite oli ennen kotoa lähtöään suorastaan rukoillut miestään saattamaan tämän autolle, sillä häntä pelotti mennä sinne yksin tuon 11 päivää aikaisemmin sattuneen murhan takia. Maite oli ollut lähdössä yhdessä miehensä kanssa omistamalleen kuntosalille nimeltä Puget Sport, sillä hänen piti tehdä iltavuoro, joka olisi alkanut 4:00. Maite ei kuitenkaan koskaan saapunut kuntosalille. Vaikka yhtäläisyyksiä oli paljon, rikospaikka itsessään oli kuitenkin huomattavasti edellistä siistimpi. Murhaaja oli siis hionut tapojaan ja niin sanotusti parantanut aiemmasta kerrasta. Maite ei ollut puolustautunut hyökkääjänsä vastaan. Tapauksen tutkijat kertovat, että Maite oli ollut Maria Angeliksen murhan jälkeen niin peloissaan ja järkyttynyt, että todennäköisesti kohdatessaan hyökkääjänsä hän oli jo tiennyt kohtalonsa ja jähmettynyt, eikä näin ollen pystynyt reagoimaan, vaikka sporttinen ja hyvässä kunnossa oleva nainen olikin. Maiten tapauksessa murhaaja oli käyttänyt käsirautoja, joilla oli sitonut Maiten kädet tämän selän taakse, sekä narua, jolla hän oli sitonut Maiten jalat. Hän oli käyttänyt myös entistä raaempaa väkivaltaa tappaessaan Maitea sekä pistänyt tämän päähän jätessäkin. Samanlaisen jätessäkin kuin millä hän oli peittänyt ensimmäisen uhrinsa ruumiin 11 päivää aiemmin. Maiten suuhun oli tungettu sanomalehteä, joka oli sidottu pysymään siellä narulla, joka kiersi Maiten pään ympäri. Tuo sanomalehden pala, joka Maiten suusta löydettiin, oli revitty Lavanguardia-lehdestä ja sen päiväys oli 17. tammikuuta, eli yksi murhien välissä olevista päivistä. Iskuja Maitessa laskettiin olevan ainakin 27, ja tämä oli murhattu 4:00 aikaan, eli keskellä iltapäivää. Viranomaiset uskoivat, että syyllinen oli kokenut psykologista tarvetta ikään kuin parantaa edellistä murhaansa, jotta hän kokisi sen saman hyvän olon tunteen, jonka hän oli kokenut ensimmäisen murhan kohdalla. Kaikkien näiden komponenttien lisääminen murhatapaan pidensi surmaajan tuntemaa mielihyvää, jota hän sai tappamisesta. Maiten kuoleman jälkeen hänen aviomiehensä Ruperto oli todella paljon esillä medioissa ja hän kritisoi kovaan ääneen poliiseja siitä, ettei parkkihalliin oltu järjestetty minkäänlaista valvontaa, vaikka siellä oli 11 päivää ennen Maiten murhaa tapahtunut jo yksi murha. Hänen huomionhakuisuutensa kiinnitti poliisin huomion ja tutkittuaan Ruperton menneisyyttä kävi ilmi, että tämä oli ollut poliisien kanssa tekemisissä. Ruperto asui nuoruudessaan Pohjois-Espanjassa ja oli siellä yhdessä ystäviensä kanssa varastanut yli 100 autoa yhden viikon sisällä. Lisäksi nuoret olivat tehneet jonkinlaisia taskuvarkauksia, tosin huonolla menestyksellä, sillä he jäivät kiinni. Vaikutti kuitenkin, että Ruperton tavattua Maite, hänen elämänsä olisi saanut uuden suunnan ja että nuoruuden rikoskokeilut olivat jääneet taakse. Poliisit pystyivät kuitenkin melko pian poislukemaan Ruperton epäilyistä. Alkoi kiertää teoria, että teot olisivat palkkamurhia ja että toisena murhattu Maite olisi ollut murhan alkuperäinen kohde, mutta että naisten yhdennäköisyyden takia murhaaja olisi vahingossa surmannutkin Maria Angeliksen ja tajuttuaan virheensä palannut 11 päivää myöhemmin tappamaan Maiten. Tämä teoria vesittyy kuitenkin siihen faktaan, että ammattitappaja ei koskaan tekisi niin typerää virhettä, että varastaisi uhrilta omaisuutta, saati sitten heittäisi tupakantumppia ruumiin viereen. Myöskään murhatapa ei tukenut ammattitappajateoriaa, sillä palkkamurrat tehdään lähes poikkeuksetta nopeasti ja niin sanotusti siististi. Eikä ammattitappaja varmasti olisi tehnyt toista murhaa samassa paikassa, sillä sehän olisi hyvin voinut olla poliisien valvonnassa. Valvontaahan ei tosiaan parkkihalliin oltu järjestetty, mutta tämä seikka muuttui heti toisen murhan jälkeen. Calle Bertran, jossa parkkihalli sijaitsi, oli täynnä poliiseja, samoin kaikki sen viereiset kadut. Kaikki alueen asukkaat olivat peloissaan, että murhaaja iskisi taas. Eniten peloissaan olivat Puigetin naisasukkaat, varsinkin keski-ikäiset, vaaleahiuksiset naiset. Miksi, sen varmaan jokainen arvaa. Kuten ensimmäiseltä uhriltaan, vei murhaaja mennessään toisenkin uhrin lompakon. Valitettavasti vuonna 2003 ulkona olevilla pankkiautomaateilla ei vielä ollut kameravalvontaa, joten poliisit eivät pystyneet jäljittämään, kuka nosti nuo 300 euroa Maria Angelixin kortilla tämän murhan jälkeen. Maiten murhan jälkeen murhaaja meni tuolle samalle pankkiautomaatille, mutta ei onnistunut kuitenkaan tällä kertaa nostamaan rahaa. Seuraava tapahtuma Maiten kortilla tapahtui noin 45 minuuttia ensimmäisen nostoyrityksen jälkeen, tällä kertaa aivan Barcelonan keskustassa, Katalonian aukion vieressä olevalla kadulla nimeltä Calle Fontana. Tuon kyseisen pankkiautomaatin vastapäätä on ostoskeskus nimeltä El Corte Inglés, jonka valvontakameroista poliisit saivat ensimmäisen kuvan epäillystä. Tämä kuva löytyy muuten tuolta podcastin Instagramista. Vuonna 2003 valvontakameroiden laatu ei ollut mitenkään järin hyvä, joten poliisit eivät pystyneet näkemään miehen kasvoja, mutta takapäin otettu video paljasti tuntomerkin, joka lopulta johtaisi murhaajan kiinni saamiseen, nimittäin alkavan pälvikaljun epäilyn oikealla puolella takaraivoa. Ilman tätä yksityiskohtaa tiedot miehestä olisivat olleet melko heikkoja. Hän oli noin 175 senttimetriä pitkä, hoikka, nuori mies, jolla oli lyhyet tummat hiukset ja tummat vaatteet. Eli varmasti noin joka toinen Barcelonassa asuvista nuorista miehistä. Poliisit alkoivat miettiä, millä epäilty oli tullut Calle Balmesilta alas Katalonian aukiolle asti. Ensimmäinen rahannostoyritys oli tapahtunut 45 minuuttia ennen toista yritystä. Moottoripyörällä tai autolla matka ei olisi kestänyt niin pitkään, joten poliisit keskittyivät julkisiin liikennevälineisiin, eli metroon ja busseihin. Kuten arvata saattaa, metroasemia ja niillä olevia kameroita on Barcelonassa ihan jonkun verran, mutta jutun tutkijoita tärppäsi, sillä Paduan metroaseman kameroista aivan Calle Balmesin vieressä näkyi tismalleen samalta näyttävä henkilö kuin niissä El Corte Inglésin kameroissa. Myöskin nämä kuvat löytyy podcastin Instagramista Palmujen varjoissa pod. Videolta näkyy, kun mies astuu sisään metrotunneliin, kaivelee kädessään olevaa lompakkoa ja huomaa kortin, jota ei ollut tajunnut aiemmin kokeilla pankkiautomaatilla. Niinpä hän poistuu metrosta ja palaa pankkiautomaatille kokeilemaan korttia. Näistä valvontakameroiden kuvista poliisit saivat hieman tarkemman kuvan epäilystä. Jäljet kuitenkin loppuivat siihen, ja miehen etsiminen näillä kriteereillä olisi ollut kuin olisi etsinyt neulaa heinäsuovasta. Täysin mahdotonta. Niinpä jutun tutkijat päättivät palata baariin, jonne tuo soittaja oli käskenyt Maria Angelesin miestä aluksi viemään rahat. Mies oli osannut kuvailla baarin ja sen vessan hyvin tarkasti, joka sai tutkijat ajattelemaan, että hän saattaisi olla baarin vakioasiakkaita. Baarissa oli koko ajan muutama peitepoliisi odottamassa, josko joku valvontakameroiden kuvissa näkyvän miehen oloinen henkilö astuisi baariin. Näin lopulta kävi, ja tuntomerkkeihin sopiva nuori mies asteli baarin sisälle ja alkoi tuttavallisesti juttelemaan baarimikon kanssa. Hän oli siis selvästi paikan vakkareita. Mies alkoi pelaamaan biljardia, tajuamatta, että kaksi siviiliasuista poliisia katseli hänen jokaista liikettään. Baarissa oli hämärää, mutta epäilyn alkaessa pelaamaan biljardia, biljardipöydän päällä oleva kirkas valo osui hänen takaraivoonsa, ja agentit näkivät selkeän alkavan pälvikaljun juuri siinä kohdassa, missä heidän epäilyllään sellainen oli. Tämän nähtyään poliisien sydän alkoi heidän kertomansa mukaan tykyttää 1100, sillä he olivat varmoja siitä, että tässä oli heidän parkkihallimurhaajansa. Miehen poistuttua baarista poliisit ilmoittivat saman tien ulkona odottaville kollegoilleen, että miestä on seurattava, eikä häntä saisi missään nimessä päästää silmistä. Ulkona olevat poliisit esittivät tekevänsä rutiinitarkastusta asuinalueella tapahtuneiden asuntoryöstäjien vuoksi ja pyysivät miestä näyttämään henkilöllisyystodistuksensa, minkä tämä tekikin. Poliisit päästivät miehen kuitenkin menemään ja siitä alkoi tämän 24 tuntia vuorokaudessa kestävä tarkkailu, sillä poliiseilla ei ollut vielä tarpeeksi todisteita tämän pidättämiseen. Tämä mies oli nimeltään Juan José Pérez Rangel. 24-vuotias mies, joka oli asunut koko elämänsä Barcelonan pahamaineisimmalla asuinalueella, Laminassa, Barcelonan pohjoispuolella. Tämä on sellainen alue, minne ei kannata eksyä, ja mua on varoiteltu siitä niin kauan kuin mä oon täällä asunut. Mä oon katsonut Googlesta kuvia Laminasta ja oon lukenut uutisia siellä tapahtuvista asioista. Ja täytyy kyllä sanoa, etten aio koskaan ikinä sinne jalallanikaan astua. Lamina on siis oikeasti gettoalue, jossa huumeet ja köyhyys ovat selkeästi nähtävillä katukuvassa. Alue on vaarallinen ja monien rikollisten tukikohta. Tutkijat saivat selville, että Rangel oli työskennellyt muutaman edellisen vuoden setänsä omistamassa tekstiilialan yrityksessä, hieman Barcelonan ulkopuolella, ja että tämä asui vanhempiensa ja isoäitinsä kanssa. Tämä on tosi yleistä täällä. Vielä 34-vuotiaskin saattaa helposti asua vanhempiensa luona, eikä sitä katsota mitenkään oudosti. Vaikka asuinalueesta voisi toisin kuvitella, Rangelin vanhemmat olivat tavallisia työssä käyviä ihmisiä, eikä kenelläkään koko perheessä ollut rikosrekisteriä. Rangelin kuukausitulot olivat noin 1800 euroa. Rangelin tiedoista kuitenkin näkyi, että tämä oli muutama päivä ennen ensimmäistä murhaa yhtäkkiä lopettanut työpaikallaan. Ja kun hän aamuisin poistui kotoaan ja poliisit seurasivat häntä, he huomasivat, että Rangel haahuili ympäri kaupunkia tekemättä yhtään mitään. Hän siis vain käveli kävelemistään ja söi välillä jonkun sämpylän jostain, kunnes käveli illalla takaisin kotiinsa. Viranomaiset saivat selville myös sen, että Rangel oli jonkin verran velkaa pankille. Miten Rangel oli päätynyt toiselle puolelle kaupunkia lukittuun parkkihalliin, jonne pääsi vain avaimella tappamaan kaksi naista? Poliisit etsivät kuumeisesti yhteyttä Puigcetin kaupunginosan ja Rangelin välillä, ja lopulta yhteys löytyikin. Parkkihallin omistaja auttoi poliisia tutkinnassa ja antoi heille kansion, jossa oli kaikkien parkkihallipaikkojen vuokraajien tiedot ja kopiot heidän henkilöllisyystodistuksistaan. Varmaan arvaattekin, kenen tiedot sieltä löytyivät. Juan José Pérez Rangelin tietenkin. Poliisi sai tietonsa, että Rangel oli muutama vuosi aiemmin vuokrannut pientä asuntoa vain 100 metrin päässä parkkihallista, jossa murhat tapahtuivat, ja oli vuokrannut tuosta parkkihallista paikkaa moottoripyörälleen. Asunnon vuokraaminen ei ollut kuitenkaan kestänyt muutamaa kuukautta pidempään, ja Rangel oli vain jättänyt maksamatta parkkipaikkansa ja pitänyt parkkihallin avaimen itsellään. Koko tuon ajan Rangel kuitenkin asui edelleen vanhempiensa luona toisella puolella kaupunkia Laminassa ja työskenteli Barcelonan ulkopuolella, eikä syitä tuohon asunnon ja parkkipaikan vuokraamiseen tiedetä. Viimein poliisit löysivät yhteyden Rangelin ja murhapaikan välillä ja pystyivät pidättämään tämän. He olisivat halunneet hankkia lisää todisteita Rangelia vastaan, mutta lehdistö oli tässä vaiheessa saanut jo vihiä, kuka murhaaja oli, ja jopa sen, missä tämä asui. Oli siis toimittava nopeasti. 30. tammikuuta vuonna 2003. Rangel poistui aamulla kotoaan Laminasta autolla yhdessä äitinsä kanssa. Pidätys tapahtui elokuvamaiseen tyyliin keskellä moottoritietä, kun poliisit pysäyttivät Rangelin äidin ajaman auton ja pidättivät Rangelin. Poliisille selvisi, että äidin työpaikka oli kirjaimellisesti nurkan takana Bare Nostrumista. Äiti työskenteli siivoojana ja hänen työpaikaltaan sekä hänen autostaan löytyi niitä samoja jätesäkkejä, joita Rangel oli käyttänyt uhriensa peittämiseen. Kun hänelle luettiin syytteet poliisiasemalla, hänen ilmeensäkään ei värähtänyt ja hän ei reagoinut lainkaan. Häntä haastatelleet poliisit sekä toimittajat huomasivat myös sen, että Rangelin oli jotenkin vaikea katsoa naisia silmiin. Hän vastasi naisille aina katse maahan suunnattuna. Mulle jäi sellainen kuva, että Rangel jotenkin näsäviisasteli tätä haastatelleille toimittajille, aivan kuin hän olisi viisaampi kuin kukaan muu. Hänet pidättäneelle poliisille Rangel sanoi tappaneensa naiset, sillä tarvitsi rahaa huumeisiin. Mutta tätä selitystä kukaan ei uskonut, ja virallisissa kuulusteluissa hän kuitenkin kielsi syyllisyytensä, vaikka vahingossa puhuikin murhiin käytetyistä vasarasta eräässä kuulusteluissa. Pidätyksen yhteydessä Rangelin taskuista löytyi avainnippu, jossa oli avain parkkihalliin, jossa murhat tapahtuivat. Lisäksi hänen taskustaan löytyi vihko, johon oli kirjoitettu merkintöjä, jotka todistivat sen, että Rangel oli vahtinut parkkihallia, sinne meneviä ihmisiä, merkinnyt ylös heidän autojensa tuntomerkit, henkilöiden tuntomerkit sekä kellonajat, jolloin he tulivat ja menivät. Näissä muistiinpanoissa oli tiedot myös molemmista uhreista, heidän autoistaan ja heidän aikatauluistaan. Muistiinpanot todistivat myös sen, että Rangel oli poliiseista ja lehdistöstä huolimatta palannut murhapaikan ulkopuolelle heti sitä seuraavana päivänä. Kun Rangelin kuvaa näytettiin parkkihallin viereisissä taloissa asuville naapureille, yksi heistä tunnisti Rangelin mieheksi, joka oli seisoskellut muistiinpanoja tehden suoraan parkkihallia vastapäätä ensimmäisen murhan jälkeisinä päivinä. Lisäksi taskusta löytyi käyntikortti, joka kuului naiselle nimeltä Irina Lohina. Naiselle, joka pyörittää Volga-nimistä deittitoimistoa, josta sä voit valita itsellesi venäläisen vaimon. Mä kävin tuolla nettisivuilla ja on oikeasti aika järkyttynyt siitä, että toi toiminta on laillista. Sä voit siis sieltä sivuilta valita naisen, maksat tolle toimistolle ja he sit lennättävät tämän naisen sulle Venäjältä. Rangelin pidätyksen päivänä tämän avioliittoja järjestävän toimiston nainen soitti Rangelille, joka kertoi, ettei saapuisi paikalle, sillä hän oli pidätettynä. Rangel oli käynyt ensimmäisen kerran Volgan toimistolla kuukausi ennen ensimmäistä murhaa. Hän järjesti niin, että hänen valitsemansa venäläisnainen nimeltä Elena tulisi Barcelonaan noin 2 viikoksi juuri niinä päivinä, jolloin hän suunnitteli tekevänsä murhat. Hän maksoi toimistoon 1200 euroa. Ensimmäisen murhan päivänä, 11. tammikuuta, Elenan oli määrä saapua Barcelonaan noin 1/2 päivän aikaan. Avioliittotoimiston edustaja Irina meni tätä vastaan lentokentälle ja Rangelin oli määrä saapua sinne myös. Rangel ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle ja hetken odoteltuaan Irina päätti viedä tytön keskustan toimistolleen ja soittaa sieltä sitten Rangelille. Ja tämä vastasikin puheluun ja kertoi olleensa liikenneonnettomuudessa, minkä takia hän ei saapunut Elenaa vastaan. Tutkijat ovat melko varmoja siitä, että vastatessaan puheluun Rangel oli juuri tappanut Maria Angeleksen ja oli edelleen paikan päällä. Muutama tuntia myöhemmin Rangel saapui Passeig de Gracialla sijaitsevaan avioliittotoimistoon tapaamaan mahdollista tulevaa vaimoaan. Rangel oli silmiin nähden hermostunut ja hänellä oli naarmuja kasvoissaan ja hänen vaatteensa olivat likaisen oloiset ja näyttivät siltä, kuin hän olisi kierinyt maassa. Rangel vei tytön muutamaksi yöksi kanssaan hotelliin, mutta sitten tätä loppuivat rahat ja he päätyivät menemään Rangelin kotiin loppuajaksi. Eli siis Laminaan, missä Rangel asui vanhempiensa sekä isoäitinsä kanssa. Elena ilmoitti hänet Barcelonaan lennättäneelle Irinalle, ettei Rangel juuri viettänyt aikaa tämän kanssa, vaan jätti hänet yksin kotiin. Näinä hetkinä Rangel oli parkkihallin edustalla kirjoittamassa vihkoonsa, kuka meni ja tuli parkkihallista mihinkin aikaan. Rangel ei kuulemma lähestynyt tyttöä kertaakaan fyysisesti, ja tyttö oli ihmetellyt toimiston naiselle, miksi hän ylipäätään tuli Barcelonaan, ellei mies halunnut häneltä fyysistä läheisyyttä. Elena lensi kotiin 22. päivä tammikuuta, eli sinä samana päivänä, kun toinen murha tapahtui. Kun Rangelin kotiin tehtiin kotietsintä, tämän äiti, isä sekä isoäiti olivat kaikki paikalla. Rangel oli myös itse mukana, ja koko naapuristo oli kerääntynyt kerrostalon ulkopuolelle huutamaan murhaajaa, ja jopa poliisiautoa yritettiin kolhia, sillä tällä alueella vihataan ihan avoimesti poliiseja ja ollaan aggressiivisia heitä kohtaan. Rangelin huone oli niin täynnä rojua, että poliisit joutuivat irrottamaan huoneen oven, että pääsivät huoneeseen sisään. Espanjassa ovet kääntyvät nimittäin yleensä sisäänpäin. Miettikää, että Rangel oli vienyt venäläistytön asuvan tuonne sotkuisaan ja likaiseen huoneeseen. Ja mua kiinnostaisi myös tietää, että mitä Rangel oli kertonut vanhemmilleen tuosta tytöstä. Kaiken tuon roskan ja rojun seasta löytyi sanomalehtiä, joissa oli artikkeleita parkkihallimurhista. Juttujen ympärille oli kirjoitettu kuulakärkikynällä Salaisuus, salaisuus, salaisuus. Kymmeniä kertoja. Huoneesta löytyi myös avaimet, jotka sopivat käsirautoihin, jotka Maitella oli käsissään hänen kuollessaan, sekä lisää vihkoja, joihin oli kirjoitettu ylös rekisteritunnuksia, parkkihalliin menevien ihmisten tuntomerkkejä ja kellonaikoja, jolloin nämä henkilöt menivät parkkihalliin yksin. Lisäksi huoneesta löytyi Maiten ja tämän aviomiehen kuntosalin flyereita sekä tuntien aikatauluja. Maiten mies kertoi myöhemmin medialle, että hän voi vahvistaa Rangelin liittyneen heidän kuntosalilleen ja että tämä oli nähnyt Rangelin siellä. Rangelin huoneesta löytyi myös kriminologiaan liittyviä lehtiä ja kirjoja, joita hän oli epäilemättä lukenut saadakseen tietää, miten poliisit toimisivat. Kun kotietsintä oli 7 tunnin jälkeen ohi ja poliisit olivat taluttamassa Rangelia ulos asunnosta, tämä pyysi saada vielä kerran halata äitiään. Halauksen jälkeen hän rohkeni vielä kysymään poliiseilta, saisiko hän ottaa mukaansa Taru Sormusten herrasta kirjan vankilassa luettavaksi. Tähänkin suostuttiin. Oikeudessa Rangel kuitenkin päätti kiistää syyllisyytensä, mutta myönsi kuitenkin olleensa parkkihallissa päivää ennen ensimmäistä murhaa sekä 12., 13. ja 14. päivä tammikuuta. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän oli tehnyt parkkihallissa, hän sanoi menneensä katsomaan murhapaikkaa, kun hänellä kerran oli sinne avaimet. Hän myös myönsi kirjoittaneensa muistiinpanoja parkkihalliin menevistä ja sieltä tulevista henkilöistä. Ja kun häneltä kysyttiin, miksi hän teki tällaisia muistiinpanoja, Rangel sanoi sen olevan hänen harrastuksensa. Hän ei myöntänyt syyllisyyttään edes syyttäjien esittäessä ensimmäisen uhrin vierestä löytyneestä tupakan tumpista saatua DNA-todistetta, joka mätsäsi Rangelin DNAhan. Myös ensimmäisen uhrin päälle laitetusta jätesäkistä löytynyt kämmenen jälki oli Rangelin. Rangel koitti oikeudessa syyttää murhista Rupertoa, eli toisen uhrin aviomiestä. Rangel syytti tätä siitä, että tämä oli palkannut palkkamurhaajan tappamaan vaimonsa, mutta että ensimmäinen uhri oli vahinko. Rangel tuomittiin valamiehistön yksimielisellä päätöksellä syylliseksi molempiin murhiin, ja hänet tuomittiin 58 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi vankeuteen. Hänet määrättiin myös maksamaan uhrien omaisille 600 000 euroa. Kun häntä vietiin pois oikeustalolta, hän jauhoi lehdistölle olevansa syytön ja väitti, että on olemassa todisteita, jotka todistavat Ruperton olevan syyllinen ja että tällä oli kova rikoshistoria. Mä näin videoita tuosta ja pakko sanoa, että Rangel vaikutti mun mielestä tosi näsäviisaalta ja sellaiselta kaikki tietävältä ja kylmältä ja laskelmoivalta tyypiltä. Mä katsoin myös haastattelun miehestä, joka oli Rangelin kanssa 1,5 vuotta samassa vankilassa. Tämä mies kuvaili Rangelia rauhalliseksi ja että hän koittaa vaikuttaa kulttuurillisesti sivistyneemmältä kuin mitä oikeasti on. Rangel oli myös väittänyt sellikaverilleen, että hänet oli palkattu tekemään tuo murha ja että ensimmäinen murha oli virhe. Mikä sitten oli murhien motiivi? Se ei koskaan selvinnyt itse oikeudenkäynnissä ja uhrien omaiset uskovat, etteivät tule koskaan saamaan totuutta selville. Psykologien mukaan Rangel koki ihmissuhteet vaikeiksi, joten koska hän ei kyennyt rakastamaan naisia, hän sai mielihyvää näiden kiduttamisesta. He eivät myöskään usko, että Rangel tulee koskaan muuttumaan. Kuolemansyyn tutkijoiden mukaan Rangel on sadisti, joka varsinkin toisen murhan kohdalla osoitti tämän kiduttaessaan Maite de Diegoa ennen tämän tappamista. Psykologit uskovat, että Rangel olisi jatkanut tappamista, ellei häntä olisi saatu kiinni, ja hänestä olisi varmasti tullut sarjamurhaaja. Tähän viittaa myös uhrien samankaltainen ulkonäkö, sillä monella sarjamurhaajalla on selkeä ihmistyyppi, kun he valitsevat uhrinsa. Psykopatiaan viittaa moni asia Rangelissa ja tämän käytöksessä. Kylmän rauhallisuus, mutta murhien aikana esille tuleva silmitön raivo ja väkivaltaisuus. Laskelmoiva luonne sekä adrenaliinin hakuisuus, sillä hän oli jatkuvasti aivan poliisien nenän alla. Hänellä on myös epäilty olevan useita persoonallisuushäiriöitä. Rangel oli 2 kuukautta ennen ensimmäistä murhaa jättänyt parin kuukauden aikaisen tyttöystävänsä ja kuukausi tämän jälkeen yhtäkkiä lopettanut työnsä. Entinen tyttöystävä kuvaili Rangelia oikeudessa enkeliksi ja helläksi mieheksi, joka ei voisi olla syyllinen murhiin. Rangelin tuttavat ja ystävät taas kuvailivat häntä hiljaiseksi, rauhalliseksi ja varautuneeksi. Ystävien mukaan tämän ainoat mielenkiinnon kohteet olivat biljardi ja moottoripyörät, ja tämä oli jossakin vaiheessa ostanut hyvin kalliin moottoripyörän, sellaisen, johon tuon asuinalueen ihmisillä ei yleensä olisi ollut varaa. Mä luin monesta lähteestä, että Rangel koki vähemmyyden tunnetta ja inhosi asuinaluettaan ja sitä köyhyyttä, ja kuulin myös sen, että tämä eli jonkinlaista kaksoiselämää ja yritti usein vaikuttaa kulttuurillisesti tasokkaammalta henkilöltä kuin mitä hän oli. Rangel halusi olla rikas. Tämä on oikeastaan kaikki, mitä Rangelissa julkisuudessa tiedetään. Tämän lapsuudesta tai elämästä muutenkaan ei löydy paljonkaan tietoa. Mä itse luulen, että Rangel on psykopaatti ja että hän olisi jatkanut tappamista. Mä luulen myös, että tämä todella inhosi taustaansa Barcelonan getossa ja haaveili tasokkaammasta elämästä, minkä takia hän joutui rahavaikeuksiin, hommasi asunnon hyvätuloisten asuinalueelta ja otti lainaa moottoripyörää varten, johon tällä ei oikeasti olisi ollut rahaa. Jotenkin mulle tuli sellainen tunne, että koska tämä vihasi naisia, eikä osannut käyttäytyä heidän seurassaan, Rangel jotenkin yhdisti päässään ylempiluokkaiset naiset ja hyvän asuinalueen ja päätti alkaa murhata heitä, kun tajusi, ettei hänellä ollut mahdollisuutta samanlaiseen elämään. Musta olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä te olette näiden murhien motiiveista. Tällä hetkellä Rangel istuu Modelon vankilassa Barcelonassa, ja näillä näkymin hän tulee vapautumaan vuonna 2035, jolloin hän on vasta 56-vuotias. Tämä on musta aika pelottava ajatus, sillä kuten mainitsin, hänen ei uskota pystyvän muuttamaan tapojaan, ja vuoteen 2035 on enää 14 vuotta aikaa. Kiitos kun kuuntelit mun ensimmäisen podcast-jakson, toivottavasti tykkäsit. Palmujen varjoissa podcast löytyy kaikista tavallisimmista podcastin toistopalveluista sekä Instagramista nimeltä Palmujen varjoissa pod. Sähköpostia mulle voi laittaa osoitteeseen palmujenvarjoissa@gmail.com. Ja jos sua tässä kiinnostaa, millaista on elämä täällä Barcelonassa, niin mut löytää Instagramista sekä YouTubesta nimimerkillä Jenna Claudia. Tässä oli mun tämänkertainen jakso. Palataan ensi viikolla toisen Espanjassa tapahtuneen rikoksen parissa. Moi moi!